Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Utorak je 11. maj, ovo su naslovi emisije. Skupština Crne Gore počinje zasjedanje, na dnevnom redu tužilački zakoni i zahtjev premijera za smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića. U Crnoj Gori se od ponoći, uslijed povoljne epidemiološke situacije, ukida zabrana kretanja i zabrana međugradskog saobraćaja. U napadu na školu u Tatarskom Kazanju najmanje osmoro ubijenih. Amerika je odobrila Pfizer vakcinu za adolescente. Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta trebalo bi danas da počnu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu koje je predložila parlamentarna većina. Na dnevnom redu sjednice i prijedlog Zakona o budžetu za ovu godinu, prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. A poslanici bi u okviru tačke dnevnog reda izbori imenovanja i razrešenja trebalo da se izjasne povodom zahtjeva premijera Zdravka Krivokapića za smjenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je pozvao vladu Crne Gore da prije potpisivanja objavi temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ocijenio da ga treba razmotriti u Crnogorskoj skupštini. Važno je blagovremeno obavezati vladu premijera Zdravka Krivokapića da taj ugovor ni u jednom segmentu ne bude na štetu nacionalnih interesa Crne Gore, rekao je Đukanović za portal CDM. Sadržaj temeljnog ugovora kojim se regulišu prava i obaveze između države i crkve, a čije potpisivanje je najavio premijer Krivokapić 18. aprila, još je nepoznat javnosti. Crnogorska opozicija zahtjeva da se on objavi prije potpisivanja jer smatraju da bi se njime mogli ugroziti nacionalni državni interesi. Uslijed povoljnog trenda epidemiološke situacije u Crnoj Gori se od ponoći do četvrtka 20. maja važiti nove liberalizovane mjere. Naime, ukida se zabrana međugradskog saobraćaja vikendom i policijski čas, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, ponovo će, navodi ministarstvo, biti aktualizovane zabrane međugradskog saobraćaja i vremensko ograničenje slobode kretanja. Iz ministarstva je danas saopšteno i da je ograničena količina Pfizer vakcina od danas dostupna i opštoj populaciji u Crnoj Gori. U Crnu Goru u ponedjeljak je stigao drugi kontingent od 2600 Pfizer vakcina, saopštilo je ministarstvo i najavilo da će imunizacija opšte populacije Pfizer vakcinom početi tokom popodnevnih sati. U Tatarskoj prijestolnici Kazanju nepoznati muškarci ušli su danas u školu s oružjem i otvorili vatru, javlja tatarski servis Radija Slobodna Evropa. Preslužba predsjednika te Ruske Republike Rustama Minihanova izvijestila je da su učitelji i sedmoro učenika ubijeni u napadu u 175. gimnaziji. Regionalno ministarstvo unutrašnjih poslova je dodalo da je povrijeđena 21 osoba, uključujući šestero djece. Djeca su u trenucima napada iskakala kroz prozore. Roditelji su saopštili da su u gimnaziju ušle dvije muške osobe sa automatskim oružjem. Potom se začula eksplozija. Prema pisanju agencije TAS, policija je privela jednog napadača. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da za sada nema dokaza da je Rusija umješana u sajber napad na glavnu američku kompaniju za distribuciju naftnih derivata, ali da ima indicija da je napad izveden s teritorije te zemlje. Sastaću se s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Za sada naše obavještajne službe nemaju dokaze da je Rusija umješana. Ima međutim dokaza da su akteri napada u Rusiji, tako da snose neki dio odgovornosti za ovo, rekao je Biden u Bijeloj kući. Američki regulatori odobrili su korištenje vakcine Pfizer-BioNTech protiv COVID-19 za djecu od 12 do 15 godina. Pfizerova vakcina već je od ranije dostupna osobama od 16 godina i starijim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U toku je sjednica Crnogorskog parlamenta na čijem dnevnom redu je i rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu koje je predložila skupštinska većina. Inače, Venecijanska komisija je u drugom mišljenju o izmjenama tužilačkih zakona u Crnoj Gori ocijenila da je neophodno osigurati da tužilački savjet ne bude politizovan, a da bi novi vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca trebalo da bude izabran iz reda državnih tužilaca, a ne van tužilaštva. Sjednicu prati Aneta Durović.
Dobili smo mišljenje Venecijanske komisije i ja mislim da se saga oko tužilačkih zakona završila. Mislim da su svi imali očekivanja da će da dođe negativno mišljenje Venecijanske komisije nije došlo. Konstatuje se glavna stvar. Revidirani nacrt predstavlja značajan napredak i adresirano je sve u potpunosti ili djelimično. Dakle, mislim da je stav 63 stavio tačku na zakon o državnom tužilaštvu.
Ovako je potpredsjednik vlade Dritan Abazović u najkraćem opisao novo mišljenje Venecijanske komisije o izmjenama tužilačkih zakona, koja je ocijenila da je neophodno osigurati da tužilački savjet ne bude politizovan, a da bi novi vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca trebalo da bude izabran iz reda državnih tužilaca, a ne van tužilaštva. A na dnevnom redu Skupštine Crne Gore danas je rasprava o izmjenama zakona o državnom tužilaštvu, kojim parlamentarna većina želi da smijeni aktuelni vrh crnogorskog državnog tužilaštva. Zahtjev za promjenama u tužilaštvu, a posebno u specijalnom državnom tužilaštvu, predstavljao je prioritet vladajuće koalicije odmah nakon osvajanja vlasti na parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta prošle godine. Ključna promjena koju su partije vladajuće koalicije unijele u postojeći zakon o državnom tužilaštvu je promjena sastava tužilačkog savjeta koji bira specijalnog tužioca i ostale tužioce. U novom predlogu vlade je promijenjena struktura tužilačkog savjeta koji bi trebalo da ima 11 članova, po 5 iz redova tužilačke organizacije i uglednih pravnika, koje bi birala Skupština i jedan predstavnik Ministarstva pravde. Opozicija, predvođena Demokratskom partijom socijalista, oštro je kritikovala namjeru nove većine da usvoji izmjene tužilačkih zakona, poručujući da bi to bilo suprotno negativnom mišljenju Venecijanske komisije, koja je potvrdila, kako kažu, da bi nova zakonska rješenja bila suprotna Ustavu. Poslanik DPS-a Daniel Živković.
Prvi cilj je da se u potpunosti ispostavi politički račun od strane predstavnika Demokratskog fronta prema druge dvije članice vladajuće većine i da se na taj način izvrši politička instrumentalizacija treće grane vlasti. Mi pozivamo predstavnike vladajuće većine, to jeste šefove klubova koji su potpisnici ovog zakonskog rješenja, da ovo zakonsko rješenje povuku iz procedure, jer ako se nastave ponašati na ovaj način, definitivno rizikuju da zaustave Crnu Goru na njenom daljem europskom putu.
Opozicija zatražila da ovoj temi bude otvoren širi dijalog, što je bio zahtjev i Venecijanske komisije. Vladajuća većina u Crnoj Gori, predvođena Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA, najavila je da će izmjene zakona o tužilaštvu biti usvojene uprkos stavu Venecijanske komisije, koja je izrazila zabrinutost zbog moguće politizacije tužilačkog savjeta. Ovo je drugi put da Venecijanska komisija u kratkom periodu analizira izmjene tužilačkih zakona koje je predložila vladajuća većina u Crnoj Gori. Prvi predlog izmjena tužilačkih zakona Venecijanska komisija je ocijenila negativno 22. marta, a oštro je reagovala i Evropska unija, upozoravajući da bi takve promjene unazadile reforme na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Potom je vladajuća većina odustala od tog predloga izmjena tužilačkih zakona, pa je Venecijanskoj komisiji poslala inovirani i korigovani predlog. Nakon analize novog predloga, Venecijanska komisija ocijenila je da treba osigurati da nema politizacije tužilačkog savjeta koji će biti biran iz redova uglednih pravnika i da izbor prostom većinom u Skupštini nije pogodan za osiguranje političke neutralnosti ili pluralizma. Podsjetimo, Vrhovno državno tužilaštvo duže vrijeme je u VD stanje zbog nepostojanja dogovora između političkih subjekata o njegovom izboru. Zakon predviđa da Vrhovnog državnog tužioca bira dvotrećinska većina u Skupštini Crne Gore ili u drugom krugu tropetinska većina. Političke partije nisu pokazale volju da otvore dijalog o izboru osobe za čelnu poziciju u tužilaštvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Najava Hrvatske da će povećati svoj vojni kontingent u sastavu KFOR-a na Kosovu povod je za nove oštre kritike srpskih zvaničnika na račun susjedne države. Ponovo prednjači srpski ministar policije Aleksandar Vulin, koji je Hrvatsku i Kosovo nazvao, citat, braćom po oružju, kraj citata, i još jednom na dnevni red postavio temu ujedinjenja srpskog sveta. Prilog Ive Martinović.
Živimo u atmosferi nezavršenog rata. Tako nove tenzije na relaciji Beograd-Zagreb komentariše Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam.
Nevolja u tome što mi imamo sada na vlasti političke opcije koje su bile na vlasti u vreme 90-ih kada su radne šalu. Čak i personalno imamo ljude koji su bili u to vreme.
I urednik hrvatskog portala Euroaktiv Željko Trkanjec u Beogradu vidi narativ koji podsjeća na politiku bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Vidimo to na nizu elemenata, uključujući ovu zadnju Vulinovu izjavu.
Termin srpski svet Aleksandar Vulin prvi put je u politički diskurs uveo dok je bio na čelu Ministarstva odbrane, čime je izazvao uznemirenost država suseda. Iako je ranije govorio o nužnosti rešavanja srpskog nacionalnog pitanja, u septembru prošle godine bio je konkretan, navodeći da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da stvara srpski svet i da Beograd u sebi i oko sebe mora da okupi sve Srbe. Na pitanja šta ministar tačno podrazumeva pod terminom srpski svet nismo dobili odgovor iz njegovog ministarstva policije. Najave ujedinjenja svih Srba postale su učestalije nakon pojave non-papera, nezvaničnih dokumenata koji navodno predlažu prekrajanje granica na Balkanu. Vulin je poručio da mu nije jasno zašto su granice nepromenjive i zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednoj državi.
Nismo još pobrali ni sve žrtve ovih ratova, niti sanirali sve te posljedice, a mi već sanjamo o nekim drugim ratima.
Kaže Aleksandar Popov.
Koliko god misli da može da se sada prekraje granice bez da bude rata, pa mislim da ili je zlonameran, mislim da loše misli o svima nama.
Velikosrpskom idejom bili su prožeti glavni činioci srpske politike 90-ih, a termin Velika Srbija je na početku ratova aktualizovao lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj. Povodom kritika zbog upotrebe termina koji mnoge vraća u 90-te, Vulin je rekao da ga one neće pokolebati da i dalje govori o jedinstvu srpskog naroda. Dodao je da trenutne geopolitičke okolnosti ne idu na ruku ujedinjavanju svih prostora na kojima žive Srbi u jedinstvenu državnu zajednicu, ali da veruje da će se to desiti za 10, 20 ili 50 godina. Za razliku od ministra policije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uverava da Beograd nije zainteresovan za stvaranje Velike Srbije.
Kad je gospodin Vulin u pitanju, onda je zapravo već dulje vrijeme poznato da je on naprosto glasnogovornik Vučiću kad on želi pustiti neku od radikalnijih teza izvan svoje politike, van da vidi kakva će biti reakcija njegove javnosti i okolne javnosti.
Ocenjuje urednik portala Euroaktiv Željko Trkanjec.
Vulin je uvijek tu ulogu vrlo rado igrao, posebno kad je Hrvatska u pitanju.
Oštre reči iz Beograda krenule su ka Zagrebu početkom maja, kada je šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman posjetio Kosovo i najavio da će Hrvatska povećati svoj vojni kontingent u sastavu snaga KFOR-a. Mediji u Srbiji preneli su da je hrvatski ministar najavio formiranje vojnog kampa na Kosovu, iako Grlić Radman nije spomenuo ništa što bi tako nešto moglo implicirati. Na ovu pogrešno prenetu izjavu usledila je lavina iz Beograda.
Starim prepucavanjem skreću pažnja sa domaćih tema i problema, ima i dao Bog koliko hoćete.
Kaže Aleksandar Popov.
Vajdu svi sobina okupili, to je stari metod potpaljivanja nacionalizma i populizma koji uvek pari.
Zbog uvrede na račun Hrvatske, koju neretko naziva fašističkom, Vulina je hrvatska vlada 2018. godine proglasila personom non grata u toj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas bilježimo, izraelska armija je danas nastavila sa vazdušnim napadima na pojas Gaze, koji se nalazi pod višegodišnjom opsadom. Dana nakon što su prijavljene desetine žrtava na opkoljenoj palestinskoj teritoriji, prema navodima medija, najmanje 24 Palestinca, među kojima ima i djece, ubijena su u izraelskim napadima koji su uslijedili nakon što je dan ranije Hamas ispalio rakete na teritoriju Izraela. Priredila je Una Čilić.
Iz palestinskog ministarstva zdravstva su potvrdili ranije kako među ubijenim ima djece. Danas su objavili kako su ubijena 24 Palestinca, od kojih je 9 djece, te kako je ranjeno više od 100 osoba. Iz izraelske armije su rekli da su pogodili 130 vojnih ciljeva u Gazi i ubili, kako je rečeno, 15 operativaca Hamasa i islamskog džihada. Nije jasno da li su palestinski zvaničnici uvrstili ubijene među 21 žrtvu koju su naveli objavili da je poginula u Gazi. Tokom istog perioda iz Gaze je ispaljeno više od 250 raketa prema Izraelu, pri čemu je ozlijeđeno 6 izraelskih civila, navodi AP. U daljem porastu napetosti izraelska vojska saopštila je da šalje vojno pojačanje na granicu sa Gazom. Napadi su odgovori Izraela nakon što je Hamas ispalio nekoliko raketa na izraelsku teritoriju, a to se desilo nakon isteka ultimatuma ove oružane grupe u kojima se tražilo da Izrael povuče trupe iz kompleksa Džamije Al-Aqsa u Jeruzalemu. Dan ranije je došlo do eskalacije u kompleksu, trećem svetom mjestu Islama koje je važno i za Jevreje, i više od 300 Palestinaca je povrijeđeno kada je izraelska policija upala u džamiju, ispaljivala gumene metke, suzavac i šok bombe. Sjedinjene Američke Države, Europska unija, Velika Britanija pozvale su Izrael i Palestince da što prije smanje tenzije. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Hamas mora odmah okončati raketne napade, dodajući sve strane moraju deeskalirati. Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki ponovila je te pozive rekavši da je američki predsjednik Joe Biden ozbiljno zabrinut zbog nasilja. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Raab rekao je da raketni napadi moraju prestati, pozivajući na prestanak ciljanja civilnog stanovništva. Šef Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je da značajan porast nasilja na zapadnoj obali u Gazi i istočnom Jeruzalemu treba odmah zaustaviti. Militanti u Gazi u ponedjeljak su pokrenuli raketne napade na područje Jeruzalema prvi put od rata 2014. godine, čime su prešli, kako je rekao premijer Izraela Benjamin Netanyahu, crvenu liniju. Eskalacija sukoba počela je protestima ispred džamije Al-Aqsa u srcu starog grada u Jeruzalemu tokom obilježavanja Dana Jeruzalema.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još nijesu poznati detalji na koji način će biti zaposleno 13 anestezijologa u opštoj bolnici Abdulah Nakaša, koji su prošle sedmice dali otkaz na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Ministar zdravlja Haris Vranić za naš program kaže kako postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u opštu bolnicu. Iz bolnice pak ističu kako će biti raspisan konkurs na koji će se moći prijaviti i svi drugi anestezijolozi. Opširnije Ivan Katavić.
O razlozima zbog kojih su 13 anestezijologinja prošlog tjedna dale otkaz na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu još uvijek ne žele javno govoriti. Njihov pravni zastupnik Vlado Adamović kazao je kako napuštaju klinički centar jer uvjeti rada nisu prijemčivi za njih. Vlada Sarajevskog, jednog od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sjednici zakazanoj za 12. svibnja raspravljat će samo o jednoj točki dnevnog reda, analize stanja u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Nakon što je 13 anestezijologinja dala otkaz u kliničkom centru, premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da će svih 13 liječnica biti zaposleno u opću bolnicu Abdulah Nakaš u Sarajevu. Ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Franić za Radio Slobodna Europa kaže kako postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u opću bolnicu.
Mi smo kao ministarstvo i vlada uputili zahtjev prema Zavodu zdravstvenog osiguranja da iznađe mogućnosti i sredstva za finansiranje ovih 13 anestezijologa koji će biti vjerovatno primljeni u opću bolnicu, s tim što ćemo mi onda umanjiti tranšu kliničkom centru za iznos plata tih anestezijologa.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu 5 kantona: Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinskog, Unsko-Sanskog, Srednje-Bosanskog, kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine. Prema Vranićevim riječima, kanton Sarajevo, gdje je sjedište kliničkog centra, najveći je financijer sa oko 70% financijskog učešća. Vlada kantona Sarajevo je zatražila i smjenu generalne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović, koju može smijeniti samo upravni odbor kliničkog centra, a koji je, kaže Vranić, pod kontrolom politike iz koalicije SDA i HDZ.
Svi su dosadašnji direktori kliničkog centra imali svoje upravne odbore, naštimane upravne odbore. Pa nije to nikakva tajna. Dakle, nijedan nije imao oponenta unutar upravnog odbora. Zato je svako došao klinički centar na slavne grane, zato što 25 godina politika harči i razvaljuje taj klinički centar, a sada je, ja govorim, sa finansijske strane su ga razvaljivali, a sada i sa ljudske strane, profesionalne strane, je evo došao vrhunac da se još i to uništi i onda možemo ključ ubrao staviti u klinički centar.
Direktor opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako će ta zdravstvena ustanova vrlo rado primiti ovih 13 anesteziologinja koji su vrhunski profesionalci.
Ukoliko ih vlada kantona uputi naše kolege uvažene prema nama i kolegice, mi ćemo biti presretni. Evo ja prvi ću biti presretan zato što će bolesnici biti mnogo bezbjedniji, mnogo sigurniji. Posla ima ne samo za njih, nego znači za još jednu takvu trećinu ovdje najmanje. Ukoliko planovi bolnice u budućnosti se budu ostvarivali onako kako smo mi zacrtali, zajedno sa vladom kantona i Ministarstvom zdravlja, njih će trebati još više ovdje, i ne samo njih, nego i drugih profila, jer ovo je bolnica koja sad ima nešto oko 800 zaposlenih. Prije rata je vojna bolnica koja je radila za potrebe vojske i građanskih vojnih lica i bila otvorena dijelom za civilno stanovništvo, imala 1100 zaposlenih.
Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić danas nije odgovarao na pozive novinara Radija Slobodna Evropa. Ranije je izjavio kako će preispitati činjenice zbog kojih je 13 anesteziologinja dalo otkaz na kliničkom centru, te da će odrediti predstojeće korake u vezi toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sljedećom pričom idemo u Zagreb. Preko 2/3 zaposlenih žena u Hrvatskoj doživjelo je seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, pokazuje najnovije istraživanje. Jedan od problema je loš i konfuzan zakonski okvir, upozorila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a pripremio Eni Zebić.
Preko 71% zaposlenih u Hrvatskoj doživjelo je neki oblik spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, pokazuje najnovije istraživanje na 448 zaposlenih osoba, od kojih su 92% bile žene. Autorica istraživanja, nezavisna stručnjakinja za suzbijanje nasilja protiv žena Dunja Bonači-Skenderović, upozorava u izjavi za naš program kako takvog istraživanja nije u Hrvatskoj bilo 14 godina, a da je potreba za njim bila očita. Zašto?
Spolno uznemiravanje se ne prijavljuje, znači nikome u tvrtki. 83% osoba uopće nisu prijavile spolno uznemiravanje iz razloga što ne vjeruju da će poslodavac išta napraviti. Najčešći oblik spolnog uznemiravanja u preko 90% slučajeva su bile neželjene seksualne primjedbe.
Neželjene pozive seksualne prirode doživjelo je 40% ispitanika. U 60% svih slučajeva radi se o izravno nadređenoj osobi. Više od 80% ispitanika kazalo je kako je doživjelo dva ili više različita oblika seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Ovo istraživanje iznova ukazuje na sistemski problem na koji mi ukazujemo zadnjih 10 godina, kazala je na predstavljanju istraživanja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
A to je prvenstveno loš i konfuzan nacionalni zakonodavni okvir. Mi imamo gotovo 4 zakona koji pokrivaju pitanje horizontalne i vertikalnog oblika seksualnog uznemiravanja.
Žrtve koje dolaze u ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a koje je seksualno uznemiravao izravni nadređeni na radnom mjestu, nisu ni znale da se radi o posebnom kaznenom djelu, a ne tek nekom prekršaju, dodala je Višnja Ljubičić i predložila ne baš optimističan zaključak.
Žrtve i dalje iskazuju nepovjerenje u sustav zaštite, ali i progona počinitelja. Raste broj pritužbi žrtava na seksualno uznemiravanje, ali raste broj anonimnih pritužbi. Što nam to govori? Govori nam upravo nepovjerenje u sam sustav kažnjavanja, ali i nepovjerenje i u poslodavca.
Ona je podsjetila da su u toku izmjene članka Kaznenog zakona vezanog uz spolno uznemiravanje, što bi se u buduće trebalo tretirati kao rodno uvjetovano nasilje. Sudski proces će se pokretati po službenoj dužnosti nakon prijave policiji, a zastara više ne bi trebala biti 3 mjeseca, već 10 godina. Po učestalosti spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, Hrvatska se nalazi otprilike u europskom prosjeku. Dunja Bonači-Skenderović upozorila je da se o slučajevima spolnog uznemiravanja na radnom mjestu govori tek kad se ono dogodilo, što znači da nema prevencije.
tvrtke bi trebale shvatiti da prevencijom, znači edukacijama svojih djelatnika mogu to suzbiti prije nego što to bukne i stvarno se dogodi ovakav slučaj gdje onda na kraju se opet upire prstom u žrtve, gdje su žrtve krive, gdje se pita zašto one nisu ranije prijavile, a ne pita se zašto je taj koji je vršio spolno uznemiravanje to radio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zehebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kinesko stanovništvo raslo je najsporijim tempom u posljednjih nekoliko decenija, pokazuju objavljeni rezultati popisa. Državni mediji navode da stručnjaci očekuju pad populacije ove ili naredne godine. To je dobrim dijelom posljedica dugogodišnje politike jednog djeteta. Stanovništvo je sve starije i sve manje volje za rađanjem djece, zbog čega su vlasti prinuđene da osmisle i realizuju podsticajne mjere za povećanje nataliteta. Prema procjeni Ujedinjenih nacija, broj stanovnika Kine će se prepoloviti do kraja ovog vijeka na 735 miliona. Dragan Štavljanin.
Kina sada ima 1.410.000.000 stanovnika, to je za 72 miliona više nego 2010. Ured za statistiku odbacuje navode da je došlo do pada populacije u 2020. godini. Državni mediji navode da stručnjaci očekuju pad populacije ove ili naredne godine. Ning Yizhe, šef Državnog zavoda za statistiku, izjavio je da je prošle godine rođeno 12 miliona beba, što je značajan pad u odnosu na 18 miliona novorođenčadi u 2016. godini. Međutim, dodao je da je to i dalje znatan broj. Ning je istakao da je niža stopa priraštaja prirodni rezultat kineskog socijalnog i ekonomskog razvoja. Naprimjer, susjedne zemlje Japan i Južna Koreja također su posljednjih godina zabeležile rekordni pad nataliteta, uprkos različitim vladinim posticajima za parove da imaju više dece. Prošle godine Južna Koreja prvi put u istoriji zabeležila više umrlih nego rođenih, što je izazvalo novu uzbunu u zemlji koja već ima najnižu stopu nataliteta na svijetu. Na trendove u kineskoj populaciji je godinama uticala politika jednog deteta uvedena 1979. godine u cilju usporavanja njenog rasta. Porodice koje su kršile to pravilo bile su kažnjavane, financijski ostajale bez posla ili prinuđene na abortus. Kineske vlasti su 2016. godine ukinule tu kontroverznu meru i dozvolile parovima da imaju dvoje dece, ali reforma nije uspjela da preokrene pad nataliteta u zemlji, uprkos dvogodišnjem porastu neposredno nakon toga. Ekonomistkinja USU rekla je da iako je politika drugog deteta imala pozitivan utjecaj na natalitet, pokazala se kratkoročnom po prirodi. Očekivalo se da bi Kina mogla potpuno ukinuti politiku planiranja porodice zajedno sa novim rezultatima popisa, ali to se nije dogodilo. Kinesko radno sposobno stanovništvo također je smanjeno za 40 miliona u poređenju sa posljednjim popisom stanovništva 2010. Ali glavni metodolog Zeng Yuping ističe da sveukupan broj ostaje veliki sa 880 miliona. I dalje imamo obilje radne snage, rekao Yuping. Međutim, ekonomistkinja Yue upozorila je da će u narednom periodu kontinuirano opadanje radne snage postaviti limit na potencijalni ekonomski rast Kine. Ona je dodala da će se demografski benefiti koji su pokrenuli ekonomski uspon zemlje tokom posljednjih decenija brzo raspršiti. Stručnjaci upozoravaju da opadanje kineske populacije može da ima ogromni utjecaj na druge delove sveta. Ove demografske promjene nisu karakteristične samo za Kinu, ali sa najvećim brojem stanovnika na svetu i ekonomskim zaokretom u cilju sve većeg oslanjanja na domaću potrošnju, to pitanje postaje značajnije i složenije.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Skupština Crne Gore počinje zasjedanje, na dnevnom redu tužilački zakoni. Ograničena količina Pfizer vakcina od danas dostupna crnogorskim građanima. U napadu na školu u Tatarskom Kazanju najmanje osmoro ubijenih. Amerika je odobrila Pfizer vakcinu za adolescente. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.